Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про руйнівні наслідки найбільшої повені в Україні.
Тут, де я стою, була гарна така і танка. І вода надійшла, вона забрала як картковий будиночок, попливла ця альтаночка. І забрала, ріка текла під хату.
Як впливові бізнесмени і політики літали Україною і за кордон в умовах закритого неба? Як росіяни ставляться до обнулення президентських термінів Володимира Путіна?
Я не знаю, може бути, Путін хоче побити всі рекорди, Фіделя Кастро, допустим.
І як унікальну виноробню Масандру продають за безцінь у Криму? І це лише деякі з тих тем, які я підготувала для вас у цьому подкасті. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Велика повінь у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині. Внаслідок руйнівних сил паводку кілька людей загинули, кілька зникли безвісти. Сотні людей евакуйовані із затоплених будинків. Це найбільша повінь Прикарпатського району і Карпат 2020 року. З областей найбільше постраждала Івано-Франківська. Там виявилися зруйновані мости і дороги. Без зв'язку із зовнішнім світом залишилися кілька десятків гірських сіл. Як це починалося? Репортаж «Радіо Свобода».
Після нічних дощів гірськими річками помчали вали і суміші землі, каменю, води і дерева. А потім із гір пішли силові потоки. Один із перших буквально зніс єдину дорогу, що веде в сусіднє Закарпаття і до популярного гірського курорту. Тут іще не скоро проїдуть автомобілі. Одночасно річка піднялася до рівня вікон прибережних будинків.
Тут, де я стою, була гарна така танка. І вода надійшла, вона забрала як картковий будиночок, попливла ця альтаночка. І забрала, ріка текла під хату, під хати.
Яремче. Під ногами у дітей провалюється дорога, яку розмила річка. За останні дві доби вода тут піднялася на 5 метрів. До вечора вівторка потоки з гір вийшли у долину. Вода почала підніматися в рівнинних селах. У дворах села Борщево, розташованого на березі річки Прут, вода з'явилася близько 8 вечора. В селі затоплені вулиці, подвір'я і городи.
Кухня одна в вогі, друга, гараж в вогі, півниця в вогі, керниця в вогі. Повністю на себе.
Саме із колодязями найбільше проблем. Усі вони затоплені брудом. Село залишилося без питної води.
О, криниця повна. Я вже шукаю, де знайти чистої води. Вся грязна вода.
В Івано-Франківську область зараз не доїхати. Дороги або затоплені, як і з боку Львова, або зруйновані, як і з боку Закарпаття. За даними служби з надзвичайних ситуацій, вода пошкодила в області 110 кілометрів доріг і знесла 19 мостів. Затоплено понад 8 тисяч будинків у 15 районах області. У гірські села, які відрізала вода, а таких понад 3 десятки, продукти перевозять авіацією. У затопленому Борщеві воду людям привезли автоцистернами. Потоки води буквально знесли газопровід у сусідній з Івано-Франківською Чернівецькій області. Зараз 10 тисяч осіб у двох областях без газу. Із затоплених будинків рятувальники евакуюють жителів, а з високогір'я – туристів. Поліція переходить на посилений режим, щоб не допустити мародерства. Головною причиною повені в уряді називають занадто сильні дощі.
Опадів, яка випала тут за останні 3 дні, була в рази більшою, ніж може спожити цілий карпатський ліс, який не стримав насправді ті потоки водні, які сьогодні утворилися.
Критичною чиновники називають ситуацію у 5 областях Західної України. Івано-Франківська область отримає на першочергові роботи близько 20 мільйонів доларів, пообіцяв прем'єр. Остаточну суму збитків ще не визначили. Востаннє така сильна повінь сталася в регіоні 12 років тому. Тоді в області загинули 30 людей.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що всі будинки, пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України, будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі. Майже 3 місяці українці прожили в умовах жорсткого карантину. Зупинка транспорту, обмеження вільного пересування, неможливість дістатися до роботи, скасовані відпустки і подорожі, перекриті кордони і закрите авіасполучення. Але, як виявили журналісти програми «Схеми», небо закрилося не для всіх. Так, більшість українських аеропортів мали зупинити відправку і прийняття пасажирів, але для окремих чартерів і приватних літаків злітну смугу все ж відкривали. Зокрема, для впливових політиків та олігархів. Як їм це вдавалося? Хто надавав їм такі привілеї? І чи справді всі ці винятки були обумовлені державними інтересами? Розслідування Михайла Ткача.
7 травня 2020 року, 13:11, аеропорт Київ. Із аеропорту міста Ужгород в аеропорт Київ сідає приватний літак. Обидва аеропорти оголошено зачиненими для пасажирських перевезень. Прилетів народний депутат від опозиційної платформи «За життя», олігарх та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук з родиною. За інформацією, яку ми отримали від джерел в державній авіаслужбі, за період жорсткого карантину цей приватний літак здійснив 16 перельотів із Жулян в Ужгород та назад. При цьому у 8 з цих виконаних авіарейсів була зазначена мета польоту – перевезення народного депутата України. Судячи з дат, депутат, схоже, більшість часу проводив на Закарпатті, а у Київ прилітав лише на позачергові сесії Верховної Ради подекуди одним днем. На яких підставах Медведчуку надали такі привілеї?
Скажіть, будь ласка, як вам вдавалося під час карантину літати між аеропортом Київ, який офіційно був закритий, і аеропортом міста Ужгород?
З відповідним дозволенням. Дозволи я отримав у зв'язку з тим, що я приїжджав на позачергові пленарні засідання.
У кого ви брали ці дозволи?
Ці дозволи брала компанія, яка обслуговує.
Ваш літак єдиний був який?
Це не мій літак, це літак, який я орендую. А єдиний він був тому, що була необхідність відвідувати позачергові пленарні засідання. І тому це однозначно у відповідності до закону повинно було бути саме таким чином.
Тобто спеціально для вас відкривали і аеропорт?
Не для мене, а для того, щоб я відвідав пленарне засідання.
Дякую. От тільки літав Віктор Медведчук не один, а з родиною. У 100 кілометрах від Ужгорода в селищі Жденієво розташовується дача народного депутата, оформлена на фірму, якою володіє його дружина Оксана Марченко. У нещодавному інтерв'ю на запитання, як родина провела карантин, Марченко відповідала.
Ми законослухняні громадяни, були вдома, дотримувались карантину і продовжуємо його дотримуватись у публічних місцях.
Під час карантину постанова Кабінету міністрів забороняла роботу усіх українських аеропортів на прийом та відправку пасажирів, окрім двох – у Борисполі та Львові.
Заборонити прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через міжнародний аеропорт Бориспіль, або у разі неможливості через державне підприємство Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького як резервне. У разі необхідності задоволення державних потреб, прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.
За 2,5 місяці карантину, припинення навіть внутрішнього авіасполучення та закритих аеропортів, літак, яким користується Віктор Медведчук, за нашими спостереженнями, чи не єдиний приватний пасажирський борт, який вилітав з аеропорту Київ у Жулянах. Хто дозволив такі привілеї? І чи не свідчить цей дозвіл про надзвичайну впливовість кума Володимира Путіна в Україні? Ми зв'язались з керівниками аеропортів Ужгород та Київ.
На яких підставах під час карантину аеропорт Ужгород приймав борт з Віктором Медведчуком?
Був дозвіл на нього, так ми приймали.
А звідки був дозвіл?
З державної служби. Вони ж подають план і ми приймаємо.
А я правильно розумію, що за час карантину от, лише літерні були рейси і от літак з Медведчуком прилітали в Ужгород? Правильно?
Я не розумію вашого питання. У нас що, був аеропорт закритий, у нас був відкритий аеропорт.
Але ж інші рейси до вас не прилітали.
У нас були
інші...
просто закриті міжнародні рейси. Ну, які рейси? Більше ніяких рейсів і не було.
Угу. Тільки от Медведчук і Літерні, правильно?
Так. Да.
Угу. І підстави, на яких Віктор Медведчук прилітав, ви не знаєте?
Офіційні документи. Звертайтеся в Державіаслужбу, вони вам роз'яснять.
Аредував комунального підприємства і не закривався на час карантину, тому що літала авіація спеціального призначення.
Угу. А пасажирські літаки, чи чартери, чи приватні не літали?
А чартери, джети літали з дозволу, там особистий порядок був, погодження.
Я просто от дивлюсь на постанову Кабінету міністрів, і тут сказано, що мали право працювати лише Бориспіль і Львів.
Ну, ці посилання, що ви кажете, я ж вам кажу, Радом працював в штатному режимі і виконувалися польоти для підрозділів авіації спеціального призначення.
На яких підставах літак з Віктором Медведчуком постійно користувався аеропортом Київ?
Дивіться, для того, щоб літак здійснив перельот, йому потрібен дозвіл. Тільки Державіаслужба надає дозволи на прильоти, чи чартерні, чи регулярні, чи взагалі будь-які.
Скажіть, будь ласка, а от у цих заявках і погодженнях там написана запланована мета польоту? Тобто обґрунтування, чому цей літак має вилетіти?
Це заявка, яка подається в Державіаслужбу, потім, оскільки я знаю, походу... Входило на погодження Служби безпеки України.
Чи не є це порушенням постанови Кабміну, якою тимчасово обмежувались пасажирські перевезення авіаційним транспортом, крім перельотів, які здійснювались через аеропорти Бориспіль та Львів? Хто цього разу в Україні створив зручності для кума Путіна? Адже для перельотів Медведчука свої дозволи мали дати органи влади. От тільки навіть сам Медведчук не каже, які саме.
У кого ви брали ці дозволи?
Ці дозволи брала компанія, яка обслуговує.
У Міністерстві інфраструктури протягом 2 тижнів так і не надали відповіді на 2 наших запити. Спрямували їх у Державну авіаційну службу України.
Державіаслужба надавала дозволи на перельоти певних осіб на приватних літаках. І хотіли запитати, на яких підставах. Наприклад, Віктор Медведчук отримував дозволи.
Ми надавали дозволи на перельоти повітряних суден. Ми не даємо дозволи на перельот конкретних фізичних осіб.
Це був лише уривок великого розслідування Михайла Ткача. Більше раджу вам подивитися на сайті Радіо Свобода. Ми зараз зупинимося на хвильку, зробимо музичну паузу, а далі у цьому подкасті розповім вам, як росіяни ставляться до обнулення президентських термінів Володимира Путіна і як унікальну виноробню Масандру продають у Криму за безцінь. Четвертого червня у Москві відбувся військовий парад до Дня Перемоги. Схожі заходи провели й в інших містах Росії. Парад планували на 9 травня, але перенесли через пандемію коронавірусу. Захворюваність на COVID-19 у Росії висока. Низка міжнародних лідерів відмовилися їхати до Москви. А парад 2020 запам'ятається через нові випадки захворювання і смертності від коронавірусу. У цьому переконаний політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Звісно, це досить дивовижний захід. Дивовижний тому, що всі паради, які проводяться на ознаменування закінчення війни, мають на увазі повернення до миру. А мир – це завжди життя. А парад – в епоху епідемії коронавірусу це пряма дорога до захворювань, до смерті. Може, ми ніколи не дізнаємося про спалах захворюваності після цього параду. Його може приховати російська офіційна статистика. Але ми прекрасно усвідомлюємо, що такий спалах буде. Неодмінно буде. Навіть один з високих гостей цього параду, киргизький президент Сооронбай Жээнбеков, не потрапив на трибуни на Червоній площі в Москві, тому що у двох його співробітників виявився позитивний результат тесту на коронавірус. І це, в принципі, все, що потрібно знати про стан безпеки на головній площі російської столиці і на площах інших російських міст, де відбувалися паради. Для чого ж цей захід був потрібний російському президенту Володимиру Путіну? Людині, яка вже котрий місяць знаходиться у самоізоляції у своїй резиденції. Людині, яка навіть пропускає співробітників через спеціальний душ з антисептиком, для того, щоб вони могли потрапити до цієї резиденції. Причин є кілька. Перша – це референдум по змінах у російській конституції, які мають дозволити Володимиру Путіну бути довічним очільником російської держави. Другий – це те, що не можна забувати про нову російську офіційну ідеологію. Ідеологію побідовісі, якою російське керівництво намагається об'єднати громадян в умовах економічної кризи і соціальних проблем в епоху пандемії. Ну і третє – це, звичайно ж, путінське марнославство. Бажання продемонструвати, що саме він є одним з лідерів сучасного світу. Цього вже зробити не вдалося. Не так же і багато лідерів вирішило приїхати до Москви на цей путінський парад. Однак пам'ятати його завжди будуть не по кількості президентів, а по кількості нових захворювань і смертей від коронавірусу.
У разі прийняття поправок до Конституції, які обнулять президентські терміни Володимира Путіна, він зможе обиратися і в 2024, і в 2030 році. Тобто залишатися на своєму посту до 2036 року. Як ставляться до такої перспективи росіяни? Наші колеги із телепроєкту «Настоящее время» дізнавалися про це на вулицях Москви.
Сколько вам в 36-м году будет лет?
54 минус 36, это будет 14, 18, 82. Но мне не будет столько лет, потому что я не доживу до 36-го года. Я не знаю, может быть, Путин хочет побить все рекорды, Фиделя Кастро, допустим. Может, он на такие рекорды идет?
Так как я рожден в 2001, то в 2036 мне будет 35 лет. Наверное, это очень весело прожить до 35 при одном лидере.
Его уже срок подходит, вы сами тем более видите. Тем более, как народ весь говорит, то, что все его коллеги, его друзья там все себе на карман грабасят. Ну, так оно и есть.
Нет. Не хочу об этом говорить на всю аудиторию. Вычислят меня еще, мне жить хочется. Я еще молодая.
Унікальну виноробню продають за безцінь у Криму. Масандра піде з молотка приблизно за 9 мільйонів доларів. Ціна занижена, переконує екс-генеральний директор Микола Бойко. На кримське підприємство «Масандра» претендують бізнес-омбудсмен Росії Борис Титов, екс-міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов і Герман Греф, президент Сбербанку Росії. Про це пишуть у російських ЗМІ. Кому ж Володимир Путін віддасть знамениту виноробню «Масандра»? Чому сомельє кажуть, що «Масандра» – це як «Мона Ліза», «Ермітаж», «Лувр» чи «Піраміда Хеопса»? І чому Леонід Кучма і Віктор Ющенко не віддавали виноробню у приватні руки раніше? Про це репортаж моїх колег із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
«Масандра» піде з молотка вперше за 130 років. До плану приватизації 2020 року «Масандру» вніс парламент Криму підконтрольний Росії. Про історичну подію прес-служба парламенту написала одне речення.
По решению народных избранников для приватизации в текущем году будет подготовлено имущество государственного унитарного предприятия Республики Крым производственно-аграрное объединение «Масандра».
Найбільший виноробний комплекс Криму оцінили у 627 мільйонів рублів. Це трохи більше, ніж 9 мільйонів доларів. Ціна максимально занижена, вважає Микола Бойко. Колишній гендиректор «Масандри» очолював підприємство майже 30 років. 2015-го вимушено покинув Крим, зайнявся виноробством на материковій Україні.
Якщо ми візьмемо
Сегодня 4 тысячи без малого гектаров виноградников, это 400 тысяч соток. А сотка в Крыму стоила и 10 тысяч долларов, и 20, и 25, и 50. Поэтому цифры, которые там крутятся, это абсолютно другого порядка. Это было где-то в 2000-х годах. Специалисты Рескомзема Крыма оценивали стоимость земли в Крыму. Стоимость виноградников Масанды была оценена в 6,3 миллиарда евро. Это не оборудованное, не обустроєне.
Визначати вартість Масандри – все одно, що світовий музей оцінювати, каже сомельє Дмитро Сидоренко.
Це історична цінність, яку невозможно, наверное, оцінити якими-то деньгами, все-таки вона має дуже велике світове значення. Керамітаж, або якісь, ну, історичне наслідя, те, що ми говоримо, піраміди Хеопса.
Кримська Масандра – це 9 окремих виноробних господарств на південному узбережжі півострова. 4 тисячі гектарів виноградників – це більше, ніж площа 5700 футбольних полів. І 6 тисяч робочих місць. Але головний скарб Масандри в її підвалах.
Масандрівський підвал «Енотека» є надбанням Книги рекордів Гіннеса, в якій знаходиться понад, я маю, більше мільйона пляшок. Лише масандрівські вина продавались на аукціонах в Соцбі. Це порядку 250 золотих медалей, 6 гран-при кубків і тому подібне.
2015-го в підвали Масандри спускались Путін і екс-прем'єр Італії Берлусконі.
Добро пожаловать в главный подвал России. Завод Масандра.
Розпили колекційну пляшку Херес де ла Фронтера. Вину 245 років, його приблизна вартість 100 тисяч доларів за пляшку. Керівництво Масандри списало розпитий раритет за 44 рублі 17 копійок. І це вказали у накладній. Кому дістанеться безцінна винна колекція і унікальні виноградники? Російські журналісти називають прізвища бізнес-омбудсмена Росії Бориса Титова, екс-міністра сільського господарства Росії Олександра Ткачова і президента Сбербанка Росії Германа Грефа. Останній – фаворит на український бренд, переконує журналісти з Криму Дмитро Жмуцький.
Сообщили на условиях анонімності, що дійсно планується акціонування з послідуючої приватизації, говорять під Сбер.
У прес-службі Сбербанка нам не підтвердили, але й не спростували зацікавленість у приватизації Масандри.
Добрий день. Ми вас тримаємося від коментарів.
Кому саме з росіян дістанеться Масандра, неважливо, переконана політологиня із Криму Євгенія Горюнова. Українська виноробня стане престижною цяцькою в руках олігарха.
Можливо, що Сбербанк, да, тому що у Ковальчука є новий світ, а у Грефа нет нічого. Да, ну як це? Ну обідно ж чоловіку, хочеться щось, що ж, да, какой-то вот, какой-то бренд. Поэтому, скоріше всего, що це може бути Сбербанк. Ну, представляете, як це буде престижно, да, вот для этого чоловіка. Це фактично, як там, не знаю, Мону Лізу иметь у себя дома, да, вот, ну, вот какие-то вот такие вещи. То есть это престиж. Это, конечно, вот человек может похвастаться, приедет к нему Путин, а он ему раз бутылочку коллекционного вина, да?
Влада Криму підконтрольна Кремлю відібрала українську Масандру одразу після анексії. Від 2014-го виноробня під санкціями ЄС, а від 2015-го США. Продавати свою продукцію в Європу Масандра не може, брати участь у престижних міжнародних конкурсах теж. Вина Масандри втрачають в якості. Про це Миколі Бойко розповів його товариш, лікар із Криму. Сам гендиректор каже, не пив Масандри від 2015-го. Принципово.
Коли-то після тяжкого дня, що-то було з операціями зв'язане, вирішив розслабитися немножко, взяв, купив пару-тройку бутилок Масандри, вилив, в кінцевому счеті, в каналізацію, сказав, що я меняю свои взгляды на продукцию, на качество Масандры, пить не буду. Таких много, но мне нет возможности оперировать личными такими категориями. Я не пробую.
А, вы не пробовали?
Не пробовали, в принципі.
Сучасне керівництво Масандри вихваляється поставками до Китаю, країни, де вино непопулярний напій.
Наші китайські партнери сказали нам о том, що економіка в Китаї налазується, життя налазується, і зробили заявку на першу після коронавірусну партію.
Інша гордість – випуск лімітованої серії до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні зі Сталіним на етикетці.
На даний момент на підприємстві прорабатується механізм передачі більше 700 подарочних наборів проживає в Криму учасникам бойових дій.
Після анексії Масандра збільшила обсяги виробництва сухого вина. Це світовий тренд, кажуть винороби, але є й інша причина.
Не всі можуть дозволити собі і по ментальності, і по розумінню, і по економіці держать виноград до такого вот состояния, что в нем 29-30% сахара, и с него будут делать эти шедевры типа муската белого красного камня. Зачем? Мы же можем до 20 додержать, сделать сухое, продать его, и вот так вот намного быстрее это все сделать.
Що залишилось у знаменитих підвалах, тепер невідомо. 2015-го Масандра провела розпродаж унікальних колекційних вин. Раритети могли вивезти до Росії.
Що сталося з колекцією? Ніхто ж зараз не говорить, яка частина колекції. Була ли вся колекція передана в Крим назад, або частина колекції ушла в неізвісному направлінні.
Приватизація – це смерть для Масандри, вважає Євгенія Горюнова. Кримчанка спостерігає занепад винокомбінату після 2014-го.
Гітлеровці не тронули во времена Второї мірової війни. Ну, то, що не взяли гітлеровці, візьмуть російські окупанти. Такі тяжкі роки. Сухого закону Горбачова, Горбачовський, Масандра вижила. В тяжкі 90-ті роки, коли, казалось би, да, все рушилось, вся економіка і прочі, Масандра вижила. І от прийшли русські. Від Масандри нічого не осталось.
Масандра була бажаною для бізнесменів завжди і до анексії теж, розповідає її колишній гендиректор.
І це було при всіх практично президентах, при яких ми жили, але ні один із них не дав відмашку на те, щоб йти по цьому путі. Були чиновники, які достатньо високі і в Криму, і в Києві, які виходили з цими предложеннями, і к Ющенко Віктору Андрійовичу, і Леоніду Даниловичу. И они отмахивались это, потому что аргументы, которые выдвигали, например, перед Леонидом Даниловичем, говорили, что мы вот здесь вот, дайте нам 46 гектаров виноградника, мы построим Монте-Карло. Здесь будет 70-звездные отели, здесь будут игры, здесь будет все, мы озолотим Украину. І він не пішов на це діло.
2009-го президент Ющенко, аби зберегти цілісність унікального майнового комплексу, надав національний статус Масандрі.
Був прийнятий закон у 2008 році про Масандру для збереження статусу національний, а саме повністю в 100% державній власності.
Але після анексії Криму Масандру передали управлінню справами президента Росії. Торік Медведєв своїм указом перевів виноробню у власність підконтрольної республіки Крим. Тепер наступний крок – продаж Масандри.
Зараз перепочинемо трохи, послухаємо музику, а потім у цьому подкасті розповім вам про президентські вибори у Польщі і в чому їхня особливість. І не тільки. Перший тур перенесених президентських виборів у Польщі відбудеться в неділю 28 червня. Нинішній президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча популістська партія «Право і справедливість», зіштовхнувся із неочікувано сильним викликом з боку опозиційного кандидата Рафала Трзасковського, проєвропейського політичного експерта, а нині мера Варшави. Часковського висунули кандидатом після того, як вибори були перенесені на початку травня через пандемію коронавірусу. Далі Сергій Стеценко.
Переобрання польського президента Анджея Дуди на другий президентський термін виглядало формальністю. Він є кандидатом правлячої Польщі популістської партії «Право і справедливість». І опитування свідчили, що він легко перемагає на виборах, які мали відбутися 10 травня. Він також має підтримку державного телебачення, новинні програми якого постійно висвітлюють його кампанію і нападають на його опонентів. Але пандемія коронавірусу змінила політичні перспективи для нового претендента.
Ото сон те вибор.
Вибори 2020 про те, якою буде Польща майбутнього. Чи буде це Польща справедливості, чесності та зростання? Чи буде це Польща наших мрій?
Чи буде Польська мрія?
Вибори були відкладені, і опозиційна громадянська платформа замінила кандидата, висунувши мера Варшави та політолога Рафала Часковського. Він кардинально вплинув на шанси опозиції на виборах протягом лише кількох тижнів і привніс енергію до президентських переговорів.
Наші амбіції завжди повинні сягати зірок.
Наші амбіції завжди мають сягати зірок, де б ми не жили і де б ми не виховувалися.
Дуда і правляча партія «Закон і справедливість» залишаються популярними в бідніші південно-східній частині Польщі, де домінують консервативні євроскептичні настрої. Ключовий елемент їхньої політики – виділення батькам 500 злотих. Це 125 доларів. Щомісяця за кожну і другу наступну дитину став справді дуже популярним серед виборців. В той сам час партію критикує Європейський Союз, звинувачуючи її у втручанні в судову систему і перетворення державних ЗМІ в рупори пропаганди. Дуда та його прихильники змальовують Часковського частиною ліберальної міської еліти, зосереджуючи увагу на його підтримці прав ЛГБТ-спільноти на посаді мера Варшави.
Моїх родичів через 40 років.
Покоління моїх батьків боролося 40 років, щоб прибрати комуністичну ідеологію зі шкіл, щоб її не нав'язували дітям, щоб молоді не промивали мізки чи накидали доктрини. Молодим людям, дітям, воякам в армії, в молодіжних організаціях. Вони не за те боролися, щоб з'явилась нова ідеологія, яка є ще більш деструктивною для людей.
Ще більш нищуча для чоловіка.
Часковський обіцяє зберегти найбільш популярні заходи, здійснені «Право і справедливістю», включно з виділенням грошей батькам. Але він також каже, що не буде співпрацювати з тією партією, допоки вона не відновить незалежність державних ЗМІ. Він каже, що хоче покласти край політичному вододілу, децентралізувати бюджетні асингування, домогтися більших коштів від Євросоюзу, покращивши взаємини з Брюсселем.
Тих пінензи ще не позиска, якщо ще буде через цілий час.
Ви не отримаєте ніяких грошей, якщо весь час будете шукати ворогів у Європейському Союзі та його державах-членах. Ви маєте бути твердими і твердо захищати національні інтереси, але маєте будувати коаліції. Ви не можете повертатись спиною до європейських цінностей, як от верховенство закону. Ви не можете повертатись спиною до ключових пріоритетів ЄС, як то боротьба з катастрофічною зміною клімату. Але, на жаль, цей уряд робить це.
А нестети той рząd то робить.
Анджей Дуда наголошує на пріоритетності його відносин зі Сполученими Штатами і полетів до Вашингтону лише за кілька днів перед першим туром виборів для зустрічі з Дональдом Трампом. Повноваження президента Польщі є обмеженими, але він може ініціювати законопроєкти і накладати вето на закони та міжнародні угоди. Якщо кожен з кандидатів не здобуде більше 50% голосів у першому турі, тоді 12 липня має відбутися другий тур. Останні опитування громадської думки вказують на значний відрив Дуди та Часковського від решти кандидатів, і що обидва, ймовірно, вийдуть до другого туру. Соціологи кажуть, що результат такого фіналу зараз неможливо передбачити.
Американські економічні експерти, роботодавці та імміграційні юристи дають перші оцінки рішенню Білого Дому до кінця року призупинити видачу низки робочих віз іноземцям. На кого найбільше вплине заборона і чи матиме вона бажаний для адміністрації позитивний ефект для американських робітників? Цю тему досліджувала у Вашингтоні кореспондент «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
До кінця року Сполучені Штати призупинили видачу низки робочих віз. У понеділок президент Трамп видав прокламацію, яка продовжує та розширює запроваджену у квітні тимчасову заборону на видачу цих віз. Цей крок адміністрація пояснила браком робочих місць для американських громадян через уповільнення економіки, викликане спалахом коронавірусу.
Найбільша категорія – віза H1B, яка дає право на роботу висококваліфікованим працівникам в першу чергу у сфері IT. Таких щороку США видають до 85 тисяч. Але це далеко не єдина категорія, що потрапляє під заборону.
Для власників або людей, які планували сюди приїхати по візі L1, тобто це є представники компаній, котрі відкривають свої філіали, або представництво Сполучених Штатів.
Крім цього, заборона стосуватиметься малокваліфікованих працівників, які приїжджають за візами H-2B, та учасників програм обміну, таких як ОП або нянь, що живуть в родинах та працюють та подорожують.
І остання категорія віз – це є візи J1. Насправді, українці і білоруси, дуже часто українські студенти користувалися цими візами. Це були програми обміну і навчання, і вони були надзвичайно популярні серед українських студентів.
Адміністрація пояснюється потребами економіки в умовах пандемії.
За звичайних обставин, тимчасові робочі програми за умов правильного адміністрування можуть бути корисними для економіки. Але за надзвичайних обставин, через уповільнення економіки у результаті спалаху COVID-19, деякі програми, які видають неіміграційні візи для такого працевлаштування, становлять незвичайну загрозу працевлаштуванню американських працівників.
Але представники бізнесу заявили, що цей крок завдасть шкоду американській економіці.
Амазон виступає проти короткозорого рішення адміністрації призупинити програми віз для висококваліфікованих працівників. Прийом найкращих і найталановитіших працівників зі всього світу є критичним для відновлення американської економіки.
Сильно не погоджуюся із цим рішенням. За моїм досвідом, ці висококваліфіковані працівники створюють робочі місця. Має сенс робити візову реформу, але це занадто широко.
Компанії постраждають від зупинки програм обміну, бо в їх адмініструванні працюють американські громадяни. Ті ж переважно студенти, хто приїжджав у США по візі J1, не є конкурентами американським працівникам, говорить директор Альянсу за міжнародний обмін.
Наслідком цього стане зупинка багатьох програм. Організатори літніх програм роботи, літніх таборів вже за кордоном були змушені спочатку шукати американських громадян. Іноземці потрібні, бо в цих сферах не вистачає американців. А інші програми ОПР, вчителі-практиканти – це унікальні програми для іноземців. Це зашкодить нашим зусиллям проводити народну дипломатію не лише зараз чи у наступні 6 місяців, але і в майбутньому.
Представник фонду «Спадщина» рішення адміністрації вітає. Говорить, що за умов високого безробіття серед американців знайдуться бажаючі як працювати в ІТ, так і нянями в родинах.
Найбільші технологічні компанії, корпорації користувалися цим дуже довго. Вони могли привозити сюди дешевшу закордонну робочу силу і не наймати американців. Багато заможних людей користувалися можливістю наймати дешевих іноземних нянь. І це добре для американців, які хочуть працювати нянями чи у літніх таборах робити роботу, яка довгий час виконувалася іноземцями.
Указ не стосуватиметься тих, хто знаходиться на території США чи за кордоном, але вже має діючу візу. Згідно із даними Державного департаменту США, минулого року понад 6 тисяч українців отримали візи категорій B1, B2, J та L.
Американські волонтери Корпусу миру, які вимушені були негайно евакуюватися з України після початку пандемії, мріють знову повернутися і продовжують віртуально працювати зі своїми українськими колегами. Оксана Лігостова розпочинає свою розповідь історією Ейприл Мартін, яка викладала англійську у школі в містечку Остер на Чернігівщині.
Коли ми були в Києві і чекали, я так плакала. Я не знаю, як у мене було ще сльози, бо я плакала цілий тиждень.
Сидячи у себе вдома в Далласі, штат Техас, Ейприл згадує, як через пандемію евакуйовували з України американських волонтерів Корпусу миру. І те, як тяжко їй було прощатися зі своєю прийомною українською родиною. Вона досі звує їх «моя сім'я».
Я дуже-дуже-дуже сумую за сім'єю. Було дуже важко її залишати. Я теж сумую взагалі за Україною. Мені там дуже подобається культура, мова, і мені сподобалося жити в Україні. І я б краще була там.
Ейприл Мартін викладала англійську у школі в містечку Остер на Чернігівщині. За час свого перебування тут з нуля вивчила українську. Мріяла знайти роботу і залишитися в Україні назавжди, бо дуже зріднилася із родиною, місцевою вчителькою Тетяною і її маленьким сином Іваном. Тепер вона спілкується з ними по скайпу і щодня перевіряє, чи не відкрили авіасполучення з Україною. Обіцяла Ваня приїхати у липні до нього на день народження. Каже, поміж евакуйованих волонтерів ходять різні чутки про те, коли можуть відновити їхню місію в Україні. Але Ейприл знає одне, як тільки буде можливість, вона неодмінно повернеться.
Я приїжджала в Україну і зразу відчувала, як я вдома. Це мій дім.
Привіт, друзі! Привіт всім з Нью-Йорку.
На повернення в Україну з нетерпінням чекає не лише Ейпріл, а усі понад 300 евакуйованих волонтерів Корпусу миру США. Сумують, записують карантинні відео, передають привіт Україні.
В аеропорту вони всі повторювали: ми повернемось, ми не можемо дочекатися, коли ми зможемо повернутися.
Як каже директор Корпусу миру, важко поки що назвати точний час відновлення місії в Україні. Сподівається, що запросити волонтерів назад можна буде уже восени.
1 жовтня 2020 року – це дата, яка нам здається найбільш оптимістичною. Більшість наших волонтерів вже підтвердили, що хочуть повернутися, і наші українські партнери повідомили, що на це розраховують. Тож ми повернемо усіх, як тільки з'явиться така можливість.
У Корпусі миру прогнозують, що після закінчення пандемії місія в Україні знову, як і раніше, буде найчисельнішою в світі.
Зараз перервемося на коротку музичну паузу, а потім у цьому подкасті розповім вам про їжу майбутнього і про те, як у Франції відкрили кінотеатри після карантину, але як дотримуватися дистанції. До 2030 року продукти в Європейському Союзі мають стати не тільки безпечними, але і екологічними. Країни ЄС протягом 10 років наполовину знизять використання пестицидів і розвиватимуть способи виробництва, що не забруднюють довкілля і піклуються про добробут тварин. Екофармінг – реальність чи нездійсненна мрія європейців про екологічно чисте майбутнє? На ці запитання шукав відповіді у Брюсселі Григорій Жигалов.
Закупи у магазинах у Західній Європі сильно відрізняються від того, до чого я звик в Україні. Приміром, тут я майже не читаю етикетки, що в нас тут молоко. Просто молоко і все. Бо уявити собі, що із бельгійського магазину я можу принести якийсь незрозумілий молочний десерт під виглядом натурального йогурта чи, скажімо, пальмову олію під виглядом вершкового масла, ну, це практично неможливо. Та про що говорити? Якщо хтось вирішить схитрити і намалювати на упаковці ось такий зелений листочок і продавати звичайну продукцію, це джем під виглядом органічної, виробник заплатить штраф. А замість цього продукту на полках швидко з'явиться товар від конкурентів.
Стандарти безпеки їжі в ЄС – одні з найжорсткіших у світі. Усе, що потрапляє тут на тарілку, проходить моніторинг цілої мережі контролерів. Навіть якщо їжу виготовили або виростили на іншому куточку світу, тут бачать в режимі реального часу, хто виростив, хто купив, хто перевіз, хто продає. І втручаються, якщо виникає проблема. Пересічні мешканці Старого світу навіть не уявляють собі, що може бути якось по-іншому. Мої враження підтверджує давня знайома Тетяна Коваленко. Вона вже 5 років живе у Бельгії.
Знаючи те, як вони це контролюють і яка буква закону для них наскільки важлива, я собі намагаюся не отруювати життя, думаючи, що мене надурили.
Зараз Тетяна готує домашній сир. Його тут не знайдеш навіть на ринку.
Ну, немає такого в харчуванні, там всякі сирнички чи що.
Тож, якщо хочеться сирників, треба робити власноруч. І нам не потрібні сертифікати, щоб зрозуміти, молоко на столі справжнє.
Нормальне молоко хорошої якості. Воно добре скисає.
Молоко привозить із ферми Маріжан. Як і м'ясо, яйця, борошно. Бельгійські родини звикли мати своїх продавців. Продукти у них купують десятиріччями.
Коли я щось купую на фермі, я часто бачу, що приїжджає інспекція. Та навіть якщо хтось тримає корову чи порося просто для себе, раз на рік все одно приїжджає людина, перевіряє, що були дотримані всі правила. Штрафи за порушення дуже високі.
Євросоюз подолав проблему із безпекою харчових продуктів і вже зробив наступний крок. А отже, пішов іще далі від того, якою ситуація є в Україні. Тепер тут бум на етичні продукти – органічні, тобто жодної хімії чи зайвих антибіотиків при вирощуванні, і локальні – тут не прийнято вести молоко чи яблуко через всю країну. У Брюсселі, як і по всій Європі, відкриваються цілі супермаркети таких продуктів. Ось, наприклад, більшість овочів від фермерів із околиць бельгійської столиці.
У кожного магазину є кілька ферм, із якими він співпрацює. Ми, скажімо, працюємо із фермою, яка тут, недалеко від Брюсселя. Із власницею ферми ми постійно на зв'язку, вона сама привозить нам продукцію.
В Україні теж в моді фермерська і органічна їжа, особливо серед тих, у кого зарплата в доларах. Але, будемо чесними, подібний зелений символ органічності в Україні часто нічого не означає. На відміну від Євросоюзу, де, ну ви пам'ятаєте, контроль від ферми до виделки. І в найближчі роки роботи у контролерів органіки тільки збільшиться. У високих кабінетах Брюсселя розробили нову продовольчу стратегію.
Ми зробимо кроки, щоб захистити довкілля, зменшивши використання та вплив пестицидів на 50%. Також ми зменшимо використання добрив щонайменше на 20% та будемо розвивати альтернативні способи захисту врожаю від шкідників та хвороб.
Євросоюз оголошує курс на зелене, а альтернативні способи захисту врожаю давно відомі. Фермер-любитель Віллі Дурс почав вивчати їх ще кілька десятиріч тому.
Якщо ви фермер і ви використовуєте хімікати на вашому полі, у вас має бути диплом. У мене теж є диплом, але тепер я знаю, будьте обережні із хімією, почитайте, що всередині.
Віллі взагалі не використовує пестициди, фунгіциди, регулятори росту, синтетичні підкормки і іншу хімію. Попри це, на городі все ще є полуниця, вже червоніють вишні, про яблука він не переживає багато років. Воу, а це що таке? Проте Віллі переконує, хвилюватися не варто, природа подбає про себе сама, а хімія хоч і збільшує врожаї, але знищує ґрунт та вбиває довкілля.
Скажімо, я використовую тут інсектициди. Прилітає пташка, поплює і летить до маленьких пташенят. Годує їх, вони загинуть, а потім тут нема птахів, щоб їсти шкідників. І що?
І виходить замкнене коло. Розривати це коло довго і дорого, але попит тисне і на великих виробників. Їм доводиться підлаштовуватися під нові смаки європейців.
Тут земля вкрита сіном. Це захист, але не тільки. Це також майбутні натуральні добрива, джерело вуглецю, що є дуже важливим. Буде здоровий ґрунт, будуть здорові рослини.
Щоб перетворити звичайне поле на органічне, потрібно десь 3 роки. Ми якраз прогулюємося такою перехідною ділянкою. На цьому спеціалізується фермер Фредерік Морант. Усе більше бельгійських власників землі віддають свої ділянки йому в управління.
Це коштує більше, в першу чергу, в плані роботи колективу, але і ціни вищі.
За 10 років на четвертій частині сільгоспземель Євросоюзу будуть рости органічні овочі і фрукти. Такі плани чиновників в Брюсселі. Експерти кажуть, вони можуть перевернути уявлення про кулінарні звички старого світу. Навіть такий універсальний продукт, як чизбургер, може змінитись до невпізнаваності. Видання «Політико» склало його майбутній рецепт. Ароматна м'ясна котлета може бути частково виготовленою з рослинних протеїнів або з морського планктону, або, так, наприклад, із хробаків. У Західній Європі вони вже набувають популярності як здорова альтернатива червоному м'ясу, а м'ясо вважають причиною проблем зі здоров'ям і забруднення повітря. Сир. Сир постачатиметься із ферм, де виробники дбають про благополуччя корів. Євросоюз визнає, що тварини мають почуття, а отже вони мають право відчувати себе щасливими. Соуси. Забагато жиру, солі і цукру. Технологи мають знайти їм заміну. Овочі, ще більше органічних овочів. І булочка має бути щойно випеченою, а не розмороженою, і виготовленою із місцевої пшениці. У Брюсселі також визнають, органічна продукція буде дорожча за звичайну, тому пропонують підтримати фермерів пільгами і дотаціями. Але у старому світі вміють рахувати. Більше роботи на полях – менше безробіття. Здоровіша їжа – менші гроші на медицину. Чисте довкілля – ще менші гроші на медицину. А згодом – кращі врожаї. І так, менші дотації фермерам. В результаті ще одне замкнене коло, тільки на цей раз – коло розвитку, сподіваються в Брюсселі.
Стратегія важлива для нашого здоров'я, важлива для нашого благополуччя.
Для інших же країн, зокрема України, це може мати протилежні наслідки. Виробники хімікатів втрачатимуть мільярди і шукатимуть нові ринки. Вгадайте, куди попливуть сотні тонн невикористаних пестицидів, прикрашених обіцянками супервирожаїв.
Поки ж так сталося, що українські фермери під тиском тренду теж успішно опановують органічну технологію. От тільки не для українських споживачів. Цього місяця Євростат оприлюднив статистику. Україна на другому місці в світі після Китаю, звідки Євросоюз купує органічні продукти. Переважно це зерно, з якого тут печуть та ті ж самі органічні круасани.
Виходить, українські фермери можуть і знають, як зробити так, щоб і врожай вцілів, і бджоли вижили, і люди не труїлися небезпечною хімією. Вправно застосовують усі ці технології, коли мова йде про продажі у Західну Європу. Ну а тепер питання. Коли ви востаннє бачили в українських магазинах органічний хліб? Бажано не за всі гроші світу.
У Франції карантин практично завершився. У тій країні запрацювали кінотеатри. Однак вхід дозволений лише у масці, і для дотримання фізичної дистанції має бути порожнє крісло між глядачами. Трьохмісячний карантин сильно вдарив по кіноіндустрії. У Франції не лише зачинили кінотеатри, а й скасували Каннський кінофестиваль. Тож, замість кінозірок на червоній доріжці палацу фестивалів приймали безхатченків. Далі розповідь моєї колеги у Франції Євгенії Руденко.
Останні приготування до відкриття у французьких кінотеатрах. Один із найстаріших кінотеатрів Ліона 1914 року зачиняв свої двері лише двічі під час Другу світової, бо зазнав бомбардувань, і у 2003-му через зміну власника. Тож коронавірус став третім приводом для закриття кінотеатру. Директорка каже, що виконала всі директиви уряду і з понеділка готова приймати глядачів.
Насамперед, глядачі мусять дотримуватися фізичної дистанції. Для цього ми зробили маркування на підлозі. Має бути хоча б 1 метр дистанції між глядачами у черзі на касу. На самій касі ми встановили такі пластикові панелі захисту. А далі глядачі мають пересуватися за цими стрілками, щоб не перетинатися.
Черги можна уникнути, купити квитки онлайн. А у залі маску вже можна буде зняти і їсти свій попкорн. Але і тут треба дотримуватися дистанції.
У цій залі 50 місць, але ми маємо право продавати лише 25 квитків. Має бути одне вільне крісло між кожним глядачем. Якщо приходять двоє глядачів разом, то вони можуть сісти поруч, але наступне крісло мусить бути вільне.
Програмний директор кінотеатру каже, що на афішах зараз неймовірний вибір. І фільми, які вийшли якраз перед карантином, і нові.
Кіномани вже чекають на новий французький фільм «Жюльєт Бінош. Хороша дружина», який розповідає про пансіон для молодих дівчат у 60-х роках і показує боротьбу феміністок тієї епохи. І ще довгоочікуваний фільм «Ціна правди» – це європейський фільм, який розповідає про британського журналіста, що проводить розслідування про Голодомор в Україні.
Окрему частину програми займатимуть також фільми Каннського кінофестивалю, які так і не відкрився цього року. За рішенням президента кіноформу Тірі Фремо, всі стрічки конкурсної програми показуватимуть у кінотеатрах впродовж цього року. Для кіноманів це справжнє розчарування, бо Каннський кінофестиваль – це не просто нові фільми, це гордість французького кінематографу. Це червона доріжка, яку ідеально викладають щоранку для світових кінозірок, яких потім можна зустріти просто на прогулянці біля моря. Натомість цього року палац фестивалю став притулком для безхатченків на весь час карантину. Кінокритик Фред Понсар, базований у Ліоні, місті, де народилося кіно, каже, що вперше у своєму житті бачить Каннський кінофестиваль без Канн.
Вперше за 25 років, коли я не поїхав на Каннський фестиваль. І тепер там, де зазвичай червона доріжка з зірками, журналістами, продюсерами, порожня зала з безхатченками. Це дуже вражає. Лишається також відкритим питання, чи глядачі, які стали телеглядачами на час карантину, повернуться до кінотеатрів. Чи матимуть вони знову бажання дивитися кіно на великому екрані?
У французьких кінотеатрах сподіваються, що так. І для особливо спраглих кіноманів навіть зробили спеціальний сеанс о 12-й ночі у першу ніч відкриття кінотеатрів.
Багато до чого доводиться звикати вперше. Але вихід завжди знайдеться із будь-якої ситуації, якщо по-справжньому захотіти. Хіба ж не так? Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що були зі мною у цей час. Тішуся на нашу нову зустріч наступного тижня, аби були здорові.
Слухай сам.